Gönguferð á Costa Blanca á Spáni. Dagana 11. til 19. október 2016 mun ferða og útivistarnefnd blindrafélagsins bjóða upp á gönguferð á Costa Blanca á Spáni. Ferðin á vegum ferðaskrifstofunnar Skotganga. Flogið til Alicante klukkan 15.10 og lent 21.50. Þaðan ekið á Albir Playa Hotel Andspa http://en.albirplayahotel.com og tekur aksturinn klukkutíma. Gengið 5 daga, léttar gönguleiðir 9-11 kilometrar. Flogið heima 18. oktober klukkan 22.50 og lent í Keflavík klukkan 01.30 19. oktober. Verðið 925 evrur fyrir tvíbýli 132.000 íslenskar krónur og 1.065 evrur einbýli 152.000 íslenskar krónur. Innifalið verði ferðar. Gisting í sjö nætur. Morgunverður, nesti á göngum, kvöldverður og drykkir með mat. Ferðir til og frá flugvelli erlendis. Íslensk og erlend fararstjórn. Ekki innifalið. Flug, hægt að bóka það hjá VÁV, því fyrr því betra. Ferðatrygging. Flugfarið 60.000 krónur og ein taska innifalin. Bókunanúmerið hjá VÁV LL5RIC, þarf bara að hringja í VÁV og láta bóka sig þar. Best að hringja beint í hann hönnu í 590-3016. Einungis þarf að greiða 10.000 krónur inn á flugsætið The Pöntun. Nú hafa þegar 5 manns skráð sig. Takmarkaður sætafjöldi. Fyrstir koma fyrstir fá. Nánari upplýsingar gefur Sigurjón Einarsson í síma 824-8820, netfang, sjónni hjá grjótasel.net. Með ferða og útivistar kveðju. Ferða og útivistar nefnd blindrafélagsins. Ragnar, Rósa og Sigurjón.